Подкасты «Радио Свобода».
Як працює дезінформація авторитарних режимів? Які мети ставить перед собою Росія у дезінформаційній війні? І як цьому супротистояти? Про це ми поговоримо у сьогоднішній програмі «Пік Свободи». З вами Олексій Знаткевич. І з нами на сувязі з Канади спеціаліст по дезінформації Маркас Колга. Він директор ініціативи «Дезінфо Watch. І так само він дослідчик Канадського інституту Макдональда Ларіє, спеціалізується на питаннях дезінформації і на регіоні Сходньої Європи.
Спадар Колга, дякую великий, що знайшли час поговорити.
Дякую за запрошення.
Перш чим ми поговоримо про дезінформацію, я хотів би почати з іншої теми. Ви були одним з ініціаторів канадських санкцій супроти режиму Лукашенки. На вашу думку, чи працює теперішня система санкцій?
Я лічу, що на санкції шмат у чим треба глядзець як на лекі. Каб яны далі потрібний вынік, їх треба притримуватися довгий час. Що тычыцца Канады, дзе, як ви ўжо сказалі, я выступаў за санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, супраць тых, хто рэпрэсаваў беларускіх праваабаронцаў, журналістаў, лідараў апазіцыі, я б сказаў, што мы робім недастаткова. Нам трэба рабіць нашмат больш што да ўжывання гэтых санкцыяў. І гэта, да прыкладу, тычыцца тых пракурораў, суддзяў і следчых, якія ўдзельнічалі ў завочным прысудзе на 10 гадоў зняволення маёй сяброўцы Ганне Любаковай у прысудзе Франку Вячорку і іншых такіх прысудах. Трэба рабіць больш у сэнсе ўжывання санкцыяў, каб забяспечыць іх эфектыўнасць, і, зноўку ж, трэба прытрымлівацца іх доўгі час.
Тепер у Беларусі каля 1500 афіцыйна прызнаных палітвязняў паводле ацэнак праваабарончых арганізацый. Што б вы адказалі тым, хто лічыць, што адзіны спосаб дабіцца іх вызвалення, гэта перамовы з рэжымам Лукашэнкі, на якіх яго трэба заахвоціць, прапанаваць яму нейкія пернікі, бо Захад не мае супраць яго сапраўднага бізуна.
Я лічу, што доўгатэрміновыя санкцыі, верагодна, найлепшы спосаб ціску на рэжым, каб той вызваліў палітычных вязняў. Вядома ж, тыя смелыя актывісты, якія змагаюцца з рэжымам Лукашэнкі, маюць свае ідэі, як паскорыць вызваленне палітвязняў, і я лічу, што заходні свет павінен прыслухоўвацца да гэтых актывістаў, да гэтых лідараў апазіцыі. Але на гэты момант я лічу, што ўжыванне санкцій, іх доўгатэрміновае захаванне – гэта найлепшы спосаб ціснуць на рэжым Лукашэнкі.
Наколькі ведаю, вы былі адным з аўтараў канадскай версіі так званага акту Магніцкага, закону, які ўводзіў санкцыі супраць асобаў, датычных да смерці ў турме расійскага юрыста Сергія Магніцкага. Ці быў ён эфектыўны? Якія санкцыі найбольш балючыя для аўтарытарных рэжымаў? І што з гэтага досведу можна скарыстаць супраць рэжыму Лукашэнкі?
Well, that's right, Alexei. I was the Canadian leader of the Canadian Magnitsky.
Так, гэта праўда. З 2012 году я быў лідарам кампаніі за прыняцце ў Канадзе адпаведніка акту Магніцкага. Некалькі гадоў спатрэбілася, каб пераканаць канадскі ўрад увесці ў дзеянне гэты закон, але ўрэшце яны гэта зрабілі. І з таго часу мы даволі эфектыўна выкарыстоўваем санкцыі. Вядома ж, гэта тычыцца і часу ад пачатку расійскага поўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну. Як я ўжо казаў, я лічу, што працяг ужывання гэтых санкцыяў важны ў сэнсе ціску на аўтарытарныя рэжымы. Прынамсі, ў Канадзе у нас гэта добра атрымалася. Пасля расійскага ўварвання мы ўвялі істотныя санкцыі супраць рэжыму Пуціна і супраць тых, хто працягвае яму спрыяць. Але нам трэба рабіць нашмат больш. Нам трэба рабіць нашмат больш у сэнсе ўжывання гэтых санкцыяў. Напрыклад, мы ведаем, што Раман Абрамовіч – адзін з найбагацейшых расійскіх алігархаў, адзін з тых, хто фактычна вылучыў Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта ў канцы 90-х, валодае сотнямі мільёнаў даляраў, а магчыма і мільярдамі даляраў актываў у кампаніі «Евраз». Абрамовіч па-ранейшаму мае магчымасць утрымліваць свае актывы ў Канадзе. І, вядома ж, Калі ты маеш у нейкай краіне актывы на сотні мільёнаў ці на мільярды даляраў, з гэтымі актывамі ты атрымліваеш палітычны ўплыў. Таму нам трэба нашмат лепш працаваць, каб канфіскаваць гэтыя актывы. І врэшце мы ў Канадзе прынамсі здолелі прыняць закон, які дазволіць нам перапрафіляваць гэтыя актывы, прадаць гэтыя актывы і выкарыстоўваць сродкі, якія будуць атрыманыя ад гэтых актываў у сувязі з вайной ва Ўкраіне для падтрымкі Ўкраіны і для яе аднаўлення.
To support Ukraine in the reconstruction of it.
What will you answer to those people in Belarus who would say?
Што б вы адказалі тым беларусам, якія кажуць, што Абрамовіч ці блізкія да Лукашэнкі бізнэсоўцы маюць столькі ўплыву і сродкаў, што ў любым выпадку здолеюць неяк абысці санкцыі, і іх лад жыцця не памяняецца. А вось звычайнаму беларусу цяпер цяжка выбрацца ў краіны ў развязу, атрымаць візу ў Літву ці Польшчу.
So how to explain that sanctions work?
Yeah, look, I'm not sure if I can necessarily explain it, but it is unfortunate that some of these oligarchs are able.
Як тлумачыць, што санкцыі працуюць? Не ўпэўнены, што мне ўдасца гэта патлумачыць, але гэта праблема, што некаторыя алігархі здольныя абысці некаторыя санкцыі. У нас у Канадзе быў такі выпадак, калі ў 2011-12 годах вядомому расійскаму алігарху і сенатору Віталію Малкіну забаранілі ўезд у Канаду, але ён здолеў уехаць з пашпартам іншай дзяржавы пад несапраўдным іменем і нават займацца лабіяваннем сярод канадскіх палітыкаў, службовых асоб і дэпутатаў, дамагаючыся, каб у Канадзе не прымалі закон Магніцкага. Гэтыя алігархі даволі хітрыя. Як вы і сказалі, яны маюць рэсурсы, каб часта абыходзіць санкцыі, у той час, як у звычайнага беларуса, такой магчымасці няма. Я лічу, што гэта якраз тая сфера, дзе нам трэба шмат працаваць. Я лічу, што заходнія дэмакраты павінны на міжнародным узроўні кансультавацца па гэтай тэме, каб гарантаваць, што беларусы, якія хочуць выехаць з краіны, каб пабачыцца са сваімі блізкімі ў выгнанні, мелі такую магчымасць. Бо такіх людзей тысяч і тысячы ў такіх месцах, як Вільня, Талін, Рыга ці Варшава. Людзей, якіх вымусілі з'ехаць з краіны за іх палітычныя перакананні, за іх актывізм, за іх працу. Таму трэба гарантаваць, каб беларусы, якія хочуць наведаць Захад альбо з'ехаць і працаваць на Захадзе, мелі такую магчымасць без тых цяжкасцяў, з якімі яны сёння сутыкаюцца.
Without the difficulty that they might be encountering today.
When we talk about disinformation,
калі перайсці да тэмы дэзінфармацыі, ці лічыце вы, што расійскія ўлады робяць нешта ўнікальнае ў гэтым сэнсе, нешта радыкальна адрознае ад іншых? Бо самі расійскія ўлады кажуць, што такое робяць усе.
У выпадку Расіі ўнікальна тое, што яна выдзяляе сотні мільёнаў, мільярды даляраў, спрабуючы маніпуляваць заходнімі ўрадамі, заходнімі грамадствамі і сваім уласным народам рэгулярна, штодня. Яны маюць неабмежаваныя рэсурсы, скіраваныя на гэтыя высілкі. Заходнія дэмакраты такога не робяць. Яны не выдаткоўваюць такіх грошай, каб спрабаваць маніпуляваць сваімі ўласнымі народамі і падманваць іншыя. І гэта тое, што вылучае Расію разам з іншымі аўтарытарнымі рэжымамі, такімі як рэжым Лукашэнкі, Кітай, Паўночная Карэя ці Іран.
Belarusian state propaganda is more and more synchronized in the
Беларуская дзяржаўная прапаганда ў апошнія гады ўсё болей сінхранізуецца з падыходамі так званага рускага міра, робіцца ўсё больш агрэсіўнай. Што б вы параілі, як фактычна паняволены народ можа супрацьстаяць гэтым наратывам рускага міра?
How to resist these Russian world narratives?
Well, this is a very good question.
Гэта добрае пытанне. Нават на расійскую дыяспору тут у Канадзе ўплываюць наратывы рускага міра, якія каардынуюцца і фінансуюцца расійскімі ўладамі і арганізацыяй Россатрудніцтва. Вось жа гэта адбываецца нават у такой краіне, як Канада. Думаю, што ў Беларусі цяжка гэтаму супрацьстаяць, неяк абвяргаць такія наратывы, улічваючы тое, што які кантроль рэжым Лукашэнкі мае над СМІ ўнутры Беларусі. І, вядома ж, трэба ўлічваць вельмі агрэсіўную, гвалтоўную прыроду рэпрэсій, з якімі сутыкаюцца беларусы не толькі ад 2020 году, але і нашмат даўжэй. Я цяпер удзельнічаю ў працы з канадскім урадам і арганізацыяй «Журналісты за правы чалавека» сядзібы ў Таронта, якія спрабуюць дапамагчы беларусам супрацьстаяць некаторым такім наратывам. Мы спрабуем рабіць гэта, падтрымліваючы тых надзвычай смелых, незалежных беларускіх журналістаў, якія працуюць у выгнанні і намагаюцца супрацьстаяць наратывам расейскіх, вядома ж, беларускіх уладаў. І я думаю, што заходнім урадам трэба узмацніць намаганні дзеля падтрымкі тых, хто спрабуе выкрываць карупцыю, рэпрэсіі з боку рэжыму і рабіць гэта не праз дэзінфармацыю ці прапаганду, як рэжыму Лукашэнкі і Пуціна, а праз факты і праўду. Мне здаецца, што гэтага трэба больш. Таксама трэба падтрымліваць дэмакратычных актывістаў у выгнанні, бо прыйдзе момант, калі паўстануць магчымасці для патэнцыйных зменаў, для дэмакратычных зменаў у Беларусі. Таму нам трэба рабіць нашмат больш такой працы, каб падтрымаць тых людзей, якія падзяляюць дэмакратычныя каштоўнасці, якія ў будучыні дапамогуць будаваць дэмакратычную Беларусь.
Ці лічыце вы, што нават людзі, якія падазрона ставяцца да расейскіх уладаў, часам купляюцца на расейскія наратывы? І ці маглі б вы назваць прыклад таго, як Расіі ўдалося паўплываць на інфармацыйны парадак дня на Захадзе?
Я думаю, мы пабачылі адзін такі прыклад зусім нядаўна, калі ўрад ЗША апублікаваў абвінавачанне супраць двух супрацоўнікаў кампаніі RT, Russia Today. Іх абвінавацілі ў падтрымцы крайне правых СМІ, нетрадыцыйных СМІ ў Паўночнай Амерыцы. І тут ёсць вельмі выразны канадскі аспект. Маючы 10 мільёнаў даляраў, а гэта вялікія грошы, яны стваралі новую медыя-платформу, якая мелася працоўваць расейскія інтарэсы і наратывы ў Паўночнай Амерыцы сярод канадцаў і амерыканцаў, якія схіляюцца да правых палітычных поглядаў, дадаваць туды крамлёўскія наратывы пра вайну, антыукраінскія, антызаходнія і антынатаўскія наратывы. І мы пабачылі, што такая дзейнасць у апошнія гады мела поспех. Мы пабачылі затрымку паставак амерыканскай зброі ва ўкраіну і амерыканскай дапамогі ўкраіне. Ці было гэта наўпрост вынікам расійскіх інфармацыйных аперацый і аперацый уплыву? Цяжка сказаць, але гэта не было б дзіўным, калі ўлічваць, наколькі паспяхова гэтыя крамлёўскія наратывы адгукаюцца сярод крайне правых. А гэта якраз крайне правыя заканадаўцы ад рэспубліканскай партыі былі на чале руху за тэрміноўку ці нават спыненне дапамогі ўкраіне. Вось жа мы бачым поспех расейскіх інфармацыйных аперацый у ЗША. Тут у Канадзе мая арганізацыя DisinfoWatch разам з іншай арганізацыяй канадскай сеткай даследаванняў лічбавых медыя, якая працуе ва ўніверсітэце Макгіла ў Монрэалі, апублікавала даклад, пабудаваны на апытаннях пра ўздзеянне расейскіх інфармацыйных наратываў на канадцаў. І мы пабачылі, што гэтае ўздзеянне ў нейкай ступені закранула большасць. 70% канадцаў, калі гаварыць пра расейскія наратывы, датычна вайны ва ўкраіне. Да прыкладу, наратыў, што Расія займаецца дэнацыфікацыяй Украіны ці што зброя і дапамога, якую мы засылаем Украіне, знікае ў чорнай дзірцы, што зброю прадаюць на чорным рынку, і гэтыя вынікі былі даволі шакавальныя. Мы пабачылі, што большасць канадцаў не здольныя вызначыць гэтыя наратывы як расейскую прапаганду, а многія нават верылі ў іх. Асабліва гэта тычылася людзей з правымі кансерватыўнымі палітычнымі перакананнямі. Гэта цалкам адпавядае таму, што мы бачым у ЗША. Зноўку ж, праца тых людзей, супраць якіх у ЗША нядаўна вылучылі абвінавачанні, імаверна, адыграла ў гэтым значную ролю. Таму, на жаль, я б сказаў, што шмат у чым Расія цяпер перамагае ў інфармацыйнай вайне ў сэнсе наратыву пра вайну ва ўкраіне. І заходняму свету трэба рабіць нашмат, нашмат больш. Каб гэтаму супраць стаяць і, скажу наўпрост, сарваць іх пляны, гэтак жа, як мы бачылі нядаўна ў ЗША.
Вы сказалі пра супрацьдзеянне дэзінфармацыі з дапамогай праўды. Але я памятаю даўнюю размову з украінскім журналістам, які стварыў праект, дзе абвяргаліся фейкі. І ён казаў, што звычайна зусім розныя людзі спажываюць фейкі і чытаюць абвяржэнні. І нават калі гэта адны і тыя ж людзі, часам неэфектыўна абвяргаць нешта постфактум. Таму ці бачыце вы нейкія іншыя спосабы, як супрацьстаяць дэзінфармацыі?
Так, ви маєте рацію, і мені в Канаді доволі часто задають таке ж питання. Бо питання у тим, як переконати людей, які вже трапилися на принаду, заглинули принаду російських дезінформаційних операцій і наративів. І це тяжко. Я маю на увазі, вельми тяжко сперечатися з ніким і переконувати його, що земля кругла, коли чоловік вірить, що земля плоска. Бо вони живуть у світі альтернативних фактів, у цілком альтернативним паралельним сусвєті, адрозним від того, у яким живемо ми. Тому я думаю, що переконати некоторих таких людей буде вельми-вельми складано. Замість цього, я лічу, нам треба засяродитися на тим, каб прищепити тих, хто ще не схопив принаду, тих, хто відкритий для правди і фактів. І я справді думаю, що гетеї люди складають переважну більшість у західніх громадствах. Тому вельми важно робити нашмат більш, каб підвисити устойливість внутрі гетеї групи. А гета значить гарантувати, каб у таких країнах, як США і Канада, наприклад, наші журналісти, наші редакції ведали, які наративи може уживати Росія, каб просовувати свої інтереси про дезінформацію і подобні методи. Гета значить, що треба адуковувати наших керівників на виборних посадах, каб гарантувати, що вони не будуть несвідомо поширати некоторі з гетих наративів, які створюються Росією і її агентами впливу у західньому світі. І нам важливо гарантувати, каб будучі покоління ведали, як гетеї авторитарні режими займаються такими операціями і як вони використовують такі наративи. Знову ж, я думаю, що підтримуючи незалежних білоруських і російських журналістів, ми принамсі спробуємо досягнути усіх тих метів, які я згадав раніше, і, можливо, догрукатися до тих, хто вірить у ту дезінформацію і пропаганду, яку гетеї режими просовують у своїх країнах для своїх народів. Are advancing at home to their own people.
Can you think about some? Чи бачите ви ніякі адукаційні програми, які могли б зробити людей агулом більш устойливими супроти дезінформації?
Well, look, I think that Finland does this extremely well.
Я думаю, що у гетим керунку надзвичай добре працює Фінляндія. Вони відовочно були мішенню російських інформаційних операцій у часи холодної війни і ще раніше. І фіни скористали такий підход, каб побудувати во всім громадстві більшу устойливість супроць дезінформації. І гета значить, що коли узяти адукаційні програми дык там, починаючи з дитячого садка і заканчуючи випускним годом в університетах, во усе програми убудаване навучання лічбової медіаграмотності. Гета може бути курс історії, статистики, природознавчих наук. У кожним з їх буде елемент едукації про те, як у таких контекстах можуть використовувати дезінформацію, каб маніпулювати фактами. Гета неспинний процес, у яким навучаються діти. Говорка не про некий один курс раз на год, не про некий урок раз на год, а про неспинний процес. Я переконаний, що менавіта проз такі висілки можна випрацювати неподатливість на російську, китайську, іранську, на лукашенковську дезінформацію. Менавіта такі неспинні намагання нам потрібні, каб створити довготермінову устойливість супроць таких речей.
And my last question is sometimes it's very difficult for an average person to understand things that are happening. І моє останнє питання. Часом чоловіку буває тяжко зрозуміти речі, які відбуваються далеко від того місця, де він чи вона знаходиться. І у деяких людей створюється враження, що підманюють усі. Чоловік питається, чому варто вірити нікому боку? Чому варто вірити українцям у освітленні війни в Україні? Що б ви порадили людям, які справді хочуть розібратися у тим, що відбувається далеко від того місця, де вони знаходяться?
Well, Alexei, you're absolutely right. I mean, that sort of apathy, that tuning out and
Так, Олексій, ви абсолютно маєте рацію. Така апатія, таке, так би мовити, відключення від подій і незвертання уваги на новини, це якраз той винік, на який сподівається Владимир Путін. Менавіта супроць гэтага нам треба змагатися, супроць такої агульної млявості і апатії. Тому тим людям, які шукають інформацію, особливо про те, що відбувається в Україні, у Росії, у Білорусі, варто пам'ятати, що це важливі події, хоч вони і далеко. Тое, што цяпер адбываецца, напрыклад, у Менску ці ў Курскай вобласці ў Расіі, мае ўплыў на свет вакол нас. І тут, у Канадзе, і ў такіх аддаленых месцах, як Аўстралія. Гэта перадавыя пазіцыі вайны супраць дэмакратыі. Таму нам варта звяртаць увагу на тое, што там адбываецца, бо калі мы так не здолеем супрацьстаяць аўтарытарным кіраўнікам, дык такія рэчы могуць прыйсці да нас на парог ці з цягам часу нават у нашыя ўласныя краіны. Адкуль атрымоўваць інфармацыю пра тое, што адбываецца? Я лічу, што добра пачаць з Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода. Асабіста я іду менавіта туды кожную раніцу, каб даведацца навіны з рэгіёну. Гэта цудоўная крыніца, якая грунтуецца на фактах і праўдзе. І там працуюць выбітныя журналісты сусветнага ўзроўню. Таму я б рэкамендаваў звяртацца па інфармацыю туды. У англамоўным свеце Washington Post і BBC выдатныя крыніцы інфармацыі з цудоўнымі журналістамі, якія працуюць у рэгіёне. Таму я б рэкамендаваў карыстацца такімі СМІ, дзе працуюць прафесійныя журналісты, якія добра падрыхтаваныя, каб працаваць з фактамі і правяраць іх, перш чым выносіць на публіку. Калі людзі хочуць быць добра інфармаваныя пра падзеі, якія адбываюцца ў свеце вакол іх.
Вялікі дзякуй, спадар Колга.
Дзякуй, Алексей.
Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Маркус Колга, даследчык канадскага інстытуту Макдональда Ларье і дырэктар ініцыятывы DisinfoWatch. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім і гэтак яго пабачыць больш людзей. З вамі быў Алексей Знаткевіч, гэта была праграма «Пік свабоды». Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.